Hádegisspjall 5. fyrsta mars. Næsta hádegisspjall verður 5. fyrsta mars næstkomandi og hefst vanda klukkan 12:10. Nú er ætlunin að spjalla saman félagslífið hjá okkur og hvernig við getum aukið þáttöku félagsmanna í því. Ýmislegt í boði fyrir félagsmenn, en getum við bætt okkur og fengið fleiri til að taka þátt. Til hægðar auka fyrir eldhús gott að fólk láti að vita mætingu í afgreiðslu blindrafélagsins í síma 525 000 eða á netfangið afgreiðsla hjá blind.is.